mukililelo na VOA Lingala. Lola Kala America,
Uto Washington DC.
Edi Sangona Elobili e to pesami maboko na Lionel Gaima na Alfredo Santos Bebazali Unzela ya Massini Uto Studio 17 Sango ya Mokili lelo na Ngumba Mokonzi ya États-Unis America. Na Sango ya Mokili lelo to Kolobela. Lelo li sikulu ya président Félix Tshisekedi na likitalinene ya ONU na New York, lobili boso ya bapandi sango na engumba eye ya ekolo Amerika, mokonzi ya ekolo Congo Demokratika pesa kilo sako na etumbu ekolo Amerika epesi bayi Rwanda pour la bitumba na monele ya RDC. Bapandi sango ba telemaki lelo li boso ya ministère ya justice to ya sembo na Kinshasa pona kosenga boutika mibwa moko na bango Stanis Bujakera ya Jeune Afrique pe actualité.cd.
Bon, toi na ministère ya justice pona kosenga libération immédiate à sans condition pona ndeko na biso Stanis Bujakera au biso tozo reproché na eloko te, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan légal. Donc, à ça, li, à ta faute, mon roté.
Mouyangeli, ya, et tout cas, ya, nord qui vous. Pona mwa ntango, général major Peter Kuba Chirimwami oya uti kotia mana ebonga na ye a bengi ba imboka ba etuka eye kokoba kondimela pe kotia elikia na mampinga ma ekolo Congo Demokratika sima na bobomi bwa batukule kantuku mitanu na basuda na milulu nya bandimi ba yamba ya bawazelindu balingaki kosala.
Eza eloko esali biso pasi mingi na motema. Kasi ezali likambo ekomaki esengeli to bosa na eloko wana tozongisa pe confiance makasi ndenge mokonzi ya province auti kosenga na population na ye.
Lokola touti koloba yango lelo lisikulu ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi di boso ya ONU. Kasi lobi loliki mokonzi ya ekolo Congo Demokratika zalaki liboso ya bapanzi sango a lobelaki mwa makambo mingi toko zongela masolo mabango na linaka na biso na bozindu ya lelo ezali linaka ya kafu kafuto sali lelo tolikisaka bongo lokole. Kasi lokola mayanga ni ma ONU mazali tokolobela yango na moko na basali banda ko ya sango ya mokonzi ya mboka Valérie Giscard Kusema ya mbona makambo memaso to kokende na bolaibo yango to kopesa bino sango na bokuse. Lelo li sikulu ya président Félix Tshisekedi na likitaline na ya ONU na New York awa na ekolo Congo Demokratika likambo ya bokingi na ekolo pe mingi mingi na monile ya mboka na matata na ekolo Rwanda nde likozala moko na mama na likambo na malobama mokonzi ya ekolo Congo Demokratika ndenge moko pe botamboli bwa demokrasi pe mapona mi masengeli kosalema na sanza ya zomi na mibale ekoya na ekolo Congo Demokratika katika na maloba maye Félix Tshisekedi azali pe ko talisa na molongo ite ekolo Congo Demokratika ezali ekolo ya biyano na nkokoso ya lelo na mokili lokola bomati molunge pe nkita lobiloleki mokonzi ya ekolo Congo Demokratika yanulaki na mituna ini ya bapaya na bapanzi sango na New York apesaki losako na ekolo Amerika pe misusu pona itumbu ba uti bongo kopesa na bayi Rwanda pe na batumbuki ba M23 pona bitumba na monili ya mboka na hii apamelaki Rwanda kuluka kozwa itando mubimba ya ituka ya katikati ya Afrika pona hii masolo makoki kosali mate na bayi M23 po bazali kukoba kubuma ba na mboka elongo na Rwanda alobi basingili kwa yanula yango liboso na misala mia basuzi na likambulitali bonsomi ya bopanzi sango wa kunduli makasi ya sali uto wa zwa bokonzi po ekolo Congo Demokratika katika imata na milongo tukumisatu kati na bikolo bya molongo na maimatali botosi ya bopanzi sango mokonzi ya ekolo Congo Demokratika alobi andimela kande bokabwani ya bokonzi yango alingi komikotisate na bokangami bwa mopanzi sango Stanis Bujakera pe na moyi politiki Salomon Idi Mopesitoli ya Moi opposition Moïse Katumbi. Félix Tshisekedi ya lobeli pe boyokani bosalamaki na Zambi mpo na bobimisi bwa cobalt pe makeli mesusu pe akondoli ete akeli pona yango Société Nationale ya Cobalt pona yango pona kosunga ekolo lokola pe zone spéciale économique po Italie maponami akondoli ete boyokani bos ya mayuya bosalamakate na mokonzi akitanaki na ye Joseph Kabila po na maponami maye alongaki. Bakonzi babi kolo bazali kokoba huto lobi kopesaka moko moko masikulu na bango na likitalinene lya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe na New York. Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika azalaki moko na baye bazwaki maluba lobi loleki mokonzi ya ekolo Nigeria na ngambo na ye azwaki maluba pe apamelaki mobulu bikolo bya papaya bazali kosalaka na bisika bizali na makoki pe bozwi ya mabele lokola makele atangaki bongo ndakisa ya bitumba biye bizali kongala na munile ekolo Kongo Demokratika. Bapandi sango baike basalaki milulu ya botelemeli liboso ya ministère ya Sembu na Kinshasa pona kosenga botikami ya moko na bango Stanis Bujakera wezali mupandi sango ya Jeune Afrique pe actualité.cd ya kangamaki wuto pene na mposo mibale sika. Bapandi sango baye ba yanolaki bongo na mbela ya Rajek moko na masanga ya bapandi sango batikaki bongo mukanda mwa bango na mulakisi elungi ya ministère ya Sembo. Kalaka mkonzi ya ONU Antonio Guterres alobi na bofungola mibwa likita mpona misalami ya klima na New York ete bokanga mibwa bato na energie fossile tope na petrololo pe ilotili ki bouta kabongo na sama bele tope na nucléaire bofungola kibongo bikuke bia lifelo alobi tango eleki nanu te mpona kobongisa pe mpona koluka kotelemisa bomatibwa molunge na 1,5 degré Celsius. Pam mabongisi mamolongo po na bilei ezali kosenga dolar milion kama motoba na tuku misato ya lisungi ya bato po na ekolo Kongo Demokratike epai mpela ekasi ezali kokomisa pasi ya bato mingi makasi ONU lobi ete bato koleka 3,6 milion ba kimi bisika ba wango bazali kovanda na pasi pe na bituka ya Nord Kivu pe Sud Kivu pe pasi na bango ekoki komatisama lokola mpela ezali koya. Ba monumento bisika bisato ya bokanisi bobomi monene tope genocide ya bato na koto kama mwambe bokotisami lelo kati na bomengo bwa UNESCO ezali bongo bisika lokola Nyamata, Murambi, Ngigozi, Bisesero na Rwanda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bapanzi sango ba telemelaki lelo liboso ya ministère ya Sembo na Kinshasa pona kosenga butika mibwa moko na bango na kombo ya Stanis Bujakera wezali moko mipe mupanzi sango ya Jeune Afrique pe na actualité.cd. André Ndambi azalaki na esika ya milulu miango pona vewa lingala tolanda.
Ezalaki sima na ultimatum ya ngonga 72 oyo epesamaki na bakonzi ya mboka pona kosenga kobimisa ma ya Stanislas Bujakera nde baninga baye bazwaki mokano ya kobanda sitting liboso ya ministère ya justice pona kofunda bokangami ya bapanzi sango mingi na eleko ya maponomi.
Bon, toye na ministère ya justice pona kosenga libération immédiate sans condition pona ndeko na biso Stanis Bujakera oyo biso tozo reproché na eloko te, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan légal. Donc, Asali, à ta faute, moroté. Donc, tout ça, qu'estimer que l'arrestation n'a été arbitraire et illégale, il faut donc bâtir qu'elle est libre. Toi, et pas ministre de la justice, parce que le ministre de la justice, il y a une représentée, justice et à l'État congolais, comme c'est l'État de Afundi Bujakera, toi, pona kotiki la memorandum na biso ba journaliste la famille professionnelle de Boujakera pona kosenga o na lobby bien libération immédiate sans condition à journaliste de Boujakera.
Si mobilisation vous allez na ngola ko dingana o ezaka pona sanga pona ba pandisa ngonyoso
to sali ango pona ba pandisa ngonyoso ba misusu oyo baza na Goma, misusu bakangi na Goma, misusu bakangi na Bukavu, misusu ba Bomi même na Goma, journaliste et photographe moko ba Bomi na Goma. Donc voilà. Toye au fait pona kosenga libération ya Boujakera et puis abandon ba poursuite contre ba journaliste misusu.
Okay. Toza kosenga libération nae parce que bakangi na likambo a salité. Makambo ba accusé eza motif o ba yota mutu na présenté ba le bi ke jeune afrique publié article moko oyo eza faux alors que article eza publié par Staniste par jeune afrique même jeune afrique bango mo ba le bi biso mutu publié article mais pour la basse avis de sécurité daka kastani on tout monde a charné ma mutu ba to ibiso mutu kombi le daka kastani c'est la bidanga été même article eza en ligne eza na kombo ya stanité mais bon wa kramika kastani baiko de ipekin ay parquet c'est quoi azana makala donc on ibaté di camboniza na simana le kola biso ba confrère ba journaliste tobi non il faut soutenir notre frère comme le nous reconnaît la loi d'être solidaire avec les confrères en cas de intimidation comme isalo kasiko yo yango to yaki a promo la ministre de la justice oui c'est que de sépélité
pona Yves Mbuya moko na bapanzi sango asengi na bakonzi baso ki sa bofunda minyonso ya Stanislas Boujakera toyo kayepe
senga batcha faire à toutes les poursuites oyo bazui balatisier faut que noyé azali motoyo azoko violer mibeko mais sur le plan professionnel biso bapanzi sango tomuni mabe oyo de Kostani Boujakera a salité pour que lelo a se retrouver na makala pona chuta mi place à journaliste ezali na bolo côté ezali na parqueté place ya journaliste na rédaction na yango to pèse un message na ba responsable na biso ministère de justice babi vice ministre juste azali ceux qui toujours accès na état mieux babi aux autres dépêcher conseil na moko soka bimi to pèse un mémo na biso o ezo ko dénoncer réellement arrestation ya nomso Stanley Boujakera to lobby oyo mais présent à la lobby ça ne suit jamais. Il faut suivre réalité sur terrain na maye etali mosala ya ba journaliste
lokola ministre ya justice azalaki te pena mokitani na ye ba mama ki na mwana mboka Yan Kaisiko oyo azali moko na ba pesi toli ya ministre ya justice pe alobaki na bango boye toyoka ye
comme vous le savez très bien que
ni boye bi ete madame la ministre azali te pena mokitani na ye azali te na ndenge ete bino bozali awa bozali ko reklame oyo ezali droit na bino yango wana na ye awa kolobela bino na ntina ete nazwa memorandum oyo bomimi pona tango mokonzi ya kozonga na lakisa ye
et quand le ministre sera là je veux devoir
bolakisi boye bosalamaki na botyami ya mokanda ya boyokani mpona kosenga kotika misala ya mibeko mpe kotungisa bapanzi sango na eleko eya maponomi uto Kinshasa André Ndambi mpona lolaka la Amerika
matondo mingi André Ndambi uto Kinshasa. Kuyengeli ya etuka ya Nord Kivu General Major Peter Kuba Shirimwami oyo awuti kotiama na ebonga na etuka eyepo na mwa ntango abengi bongo ba yimboka etuka eye kukuba kundimela pe kotia elikia na mampinga maekulu Kongo Demokratike sima na bubumi bwa batukule kantukumitanu na basoda na milulu bandimi ba eyamba ba wazalindu balingaki kosala tulanda sango yango na bolai na Fiston Isemwami.
Nsima ya botiami na ye na ebonga lobi loleki General Major Peter Kuba Shirimwami moyengeli ya sika ya etuka Nord Kivu mpona mwa ngonga abiengi bayimboka banso bayebalelembi mitema ya bango nsima na bobomi bwa bato koleka 50 na basoda na milulu ya bandimi ya bawazalendo balingaki kosala kokoba kondimela mpe kosimba na maboko mapinga maekolo mpwete elongo na bayimboka mapinga mazongisa kimia na etando mobimba ya etuka eye alaki ete na etinda ya ata mokonzo ekolo kongo demokratiki akosala manso pona kolandela mapinga ma ekolo mpoete mbeba lokola esalemaki na ngumba Goma mokolo montuku misato ya sanza eleki esalema lisusu te tuka general major Peter Kubatirumami moyengelo wa sika ya etuka Nord Kivu.
Il y a pas un problème entre l'armée et la population, il y a eu des incidents
likama le matata lizali penza te katia bayimboka na baye FARDC mapinga ma ekolo kongo demokratiki tokobongisa kati na biso mbeba eselemaki na engumba Goma talantina na tinami na bakonzi mpoete biso na bayimboka totia loboko biso banso na mosala ya boluki kinya mpe tobongola makambo manso ekolo kongo demokratiki ezali ekolo na biso banso ezali te bayimboka Rwanda nde bakoki kobongola makambo maike mabiso tope bayimboka babiso bakokoma bayimboka Rwanda pona mbeba eyete ebongi na biso banso tobongola makambo pona boluki kimia.
Entre nous, on va corriger. C'est entre nous, il n'y a pas de problème.
Bayi politiki mpe onga muna bango, bakanisi ete, ezali penza ya motu ya ete, bakonzi ba mapinga baye bazali, kokamba ituka na eleko e ya ete de siège, bazala na bomoko na bayimbo ka banso, atako mbeba ina esele maka. Tozaki maloba ma Celeste Misingi, oyo amanyola ka mambima politiki na bonsomi. Tomo yuka.
Na lopoto balobaka, le linge sale se lave en famille. Makambo e utagi koleka na kati ya province na biso, plus particulièrement na ville héroïque ya Goma eza eloko esali biso pasi mingi na motema kasi ezali likambo ekomaki esengeli to bosa na eloko wana tozongisa pe confiance makasi ndenge mokonzi ya province auti kosenga na population na ye soki population espesi confiance na mapinga te ezali ko affaiblir armée na biso toyebi ete monguna asi asalaki bazalendo na ye toyebi ke monguna afabrike pe bakandida na ye toyebi ke monguna a infiltré biso na niveau nyonso ya ba institution nationale. Soki population eza ko continue kozanga opesa confiance na mapinga na bango, ezali ko exposer république na biso, pona kimia, pona kosilisa bitumba, ezo senga population ezongisa confiance nango na mapinga na bango, libala wana ya population na armée nango ezonga po ete toye bandenge nini toko se concentrer pona kobenga na monguna na mboka na biso.
Bayi société civile balobaki ongamu na bango ite, bazali se na mposa ya kimia mpe moyangili wa ituka apusa na pene pene na bayimboka lokola asakola kiango nzoka nde mukolo mwalelo muyengeli wa sika general major Peter Kumbacheri mwami akendaki na kibati mpe kibumba o territoire Nyaragongo mpe bisika bisusu epai wapi mapinga maikolo mazali kokengela mpona kopesa bango mate ya mamolende mpe kotala soki mapinga mai mazali ekenge na eleko eye ya botikisa mibwa bitumba wuta engumba Goma fisto ise mwami pona lokala America.
Matin Domingue Fiston, Issé Mwami.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika ekomitango ya linaka na biso na bozindo na momesano tolandaka lelo lokole kasi lokola likita linene lya ONU lya mbala tukusambo na mwambe lizali kosalema na New York pe mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi lokola pe ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso bazali kuna tokolanda lelo na bozindo.
Na bozindo tokuta na bozindo na masolo mai mazali koleka na Amerika, Afrika mpe mokili mobimba.
Mboka na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela lisikulu ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique na likita linene lya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe awa na New York kasi lobi mokolo mwami bali mokonze ekolo Kongo Demokratike yambo asolola ki na bapanzi sango na limpati azalaki na yango na bapanzi sango to pona yango lokola mokonze yambo kalobaki na lifa lance to bengi bongo moko na bayi basalaka na misala ya sango ya misala ya mokonze ya mboka president Félix Tshisekedi bongo mwana mboka Valérie Giscard Kusema Mbote
Mbote ndeko
mokonze ya mboka lobi alobaki mwa makambo ebele na bapanzi sango lokola baki na lifa na seto ko lobilango na yo na Lingala. Okay, mokonzi ya mboka apesa kilo sako na Etumbu bayi ya Amerika ba pesi bongo na bayi Rwanda pona monele ya ekolo Congo Démocratique limbola biso nano mwa mokena yango
ya solo ndeko na tondi yo botondi lokola uti koloba tata mokonzi ya mboka Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lobi asololaki na bapanzi sango ya mboka Amerika pe ya bamboka ebele mama ya likambo alobelaki ezali se likambo ya bitumba nde alobaki ata mokete akoki kosolola na batomboki ya M23 pamba te lelo mokili mobimba eyebi ete bato wana bazali nde bato ya mboka Rwanda bazali kobundisa biso nsima na bango ya mibale tata mokonzi alobelaki oyo pe mokili mobimba eyebi ete basi bapesi Etumbu na bayi soda ya Rwanda bakonzi ya arme ya Rwanda mpona mabe oyo bazali kosala na mboka Kongo tokanisi ete lelo makambo ezali kokende na ndenge ya malamu mpenza mpo mokili mobimba asi eyebi banani mpenza bazali kobundisa biso pe mpona nini bazali kobundisa biso ezali nde po bazwa misolo to pe ba richesse ya mboka na biso
olibi makambo ya richesse to pe bomengo ya mboka kasi president pe arepondaki apesaki yano na moko na mitune etalaki bongo boyokani na zambi po etali cobalt mpona kosunga mokili pe mboka
ya solo mpenza tata mokonzi asi alobaki alingi ete bana mboka na biso bakoka pe kosalela na salisa po misolo oyo ya bomengo oyo nzambe apesa biso lokola cobalt pe ezali likambo oyo eyebani mpenza ya motuya mpo Congo na Zambi tobanda oyo babengi exploitation ya cobalt mpo te mbongo wana misolo wana ekoka pe kobongisa mboka
makambo tali maponami mazali koya president lobaki makambo tali maponami makoya pe makambo maponami malekaki limbola biso na bokuse makambo lobaki
oui pona maponami tata ekolo alobaki ya liboso ete election ekoto maponami ekozala na décembre wana eloko ya motuya alobaki pe alobaki likambo oyo mokonzi ya kala ya seni autaki koloba te na 2018 ye ayokanaka na tata mokonzi oyo ya kala ezali makambo ya lokuta ezali nde ye aganaki belektio na nsima ya maponomi voilà eloko moko etika kosalema te ye na songolo to pakala mpona etali maponomi oyo ya 2018 yango alobi awa mpe tozali kokende na maponomi tokokende ba oyo nyonso balingi baketa na maponomi bakokoto mpe tokotala nani akolonga
maponami mazali koya demokrasi kasi ntango tozoloba boye na Kinshasa bapandisango yo poza mopandisango bazali kolela basali milulu stani bujakera moko na baninga na bango abima mokonzi ya mboka yanolaki mpona yango mpe mpona moi politiki Salomon Idi oyo azali bongo ya lingomba ya Moïse Katumbi
tata mokonzi alobaki mpona likambo ya bapandisango ete ye akoki komikotisa te na kati ya makambo oyo etali justice nde alobaki mpona oyo babengi séparation de pouvoir ye akoki te kokende ayebisa bazusi batika to bakanga motu songolo to pakala donc nde likambo ya motu ya mpenza oyo tata mokonzi alobaki kasi ayokaki kolela ya bapandisango mpona oyo etali ndeko na biso oyo bakangaki me ezali tata mokonzi te moto apesaki instruction mpo bakanga ye ezali makambo oyo ezali kolandema na bazwisi mpenza me kasi ye akoki te ata moke kokota to ayebisa bazusi bakanga mutu to pe batika ye
kasi na makambo president zali koloba kusali pe bokutani mwa mingi awa na New York azako la kisa ekolo Kongo Demokratike ezali ekolo ya biyano batu nyonso bazolela mulunge komi mokili komi na pasi kubomati ya mai bambula mpela bailo kokoyaka pona yango mokonzi mboka sengi nina sengi pona kedi carbon
oui ya solo penza awa salimi lulu ebele penza pona likambo o etali environnement tope kredi pardon nyonso wana ezali ete poto koka ko salela kita oyo nzambe apesa biso pote misolo wana ekoka pe kobongisa mboka lokola bamboka mosusu pe ebonga donc tata mokoze alingi to salela kita nyonso oyo nzambe apesa biso etala makambo ya banzete to pe ya bazamba po ete akoka kobongisa mboka
bongo makambo mosusu nini yo biso tobosani to lobite na mwa bokuse ya mboto suki
tata mokonzi alobelaki boni banda ye akota na kiti ya bokonzi azali kobunda mikolo nyonso po ete mbongwana ekoka kokota na mboka na biso alakisaki lokola makambo ya kelasi lelo bana bakomi kotanga bafutaka eloko moko te oyo nyonso asali mpona bapopulation na niveau ya programme ya 145 territoire makambo ebele oyo ye awuti kosala na mbula mitano kaka oyo ye asali na kiti ya bokonzi nde makambo oyo ye alobaki na bapanzisango mpe boni lelo mboka Congo bakomi mpe kotosa yango mpo ete makambo ezali kokende malamu
matondo mingi mwana mboka jusqu'a kosema tolobelaki bongo masolo mokonzi ya mboka azalaki na yango lobi loleki na bapanzisango tokozongela yo nsima na nsima ya lisikulu tata mokonzi ya kosala liboso ya ONU matondo mingi
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Sango isusu ezali eti na Côte d'Ivoire motango mwa bato bakufi na bokono moko moyebani nanu malamu te mokomisika na libwa na koutaka bongo na sambo bana bakeba bale bautaki kokufa mikolo mibali mileki na mboka Nyangan pene na bwake bato tukumi tanu na libwa bakotaki bongo l'hôpitalo opona yango kasi baike kati na bango babimisami na l'hôpitalo yango ndezalaki sango to bakisaki kasi na sango ya mokili ya lelo to pesa kibino sango mwa mingi ya mutu ya izaraki ete lelo lisikulu ya president Félix Tshisekedi na likita linene ya ONU na Washington na mwa ngonga lobilo leki liboso ya bapanzi sango kaka awa na États-Unis na New York mokonzi ekolo Congo Démocratique apesa kibongo losako na etumbu ekolo Amerika epesi na bayi Rwanda na bitumba na monyele na ekolo Congo Démocratique mokonzi ekolo Congo Démocratique yanola kibongo na mituna mia bapanzi sango batelemaki lelo liboso ya ministère ya Sembo na Kinshasa pona kosenga botikami ya moko na bango na kombo ya Stanis Boujaker ya Jeune Afrique na actualité.cd nzokande na Goma moyangeli ya sika ya etuka ya Nord Kivu général major Peter Kuba Chirimwami wa chami pona mwa ntango pona kokamba etuka e abengi bana mboka kokoba kotia motema pe kondimela mampinga ma ekolo Congo Démocratique
atako mbeba ya kubuma bato koleka ntuku mitano na basoda misalamaki na milulu ya bandimi ya ba wazalendo balinga kosala koleka poso misato tolebela ki pe lisusu ete kalaka mokonzi ya ONU asengi ete bato na mokili bayeba kotala pe lotili kito pe energie mosusu ya lobi kotala energie ya fossile nde efungolaki ekuke ya lifelo na mokili. Topesi bino matondo mingi po bolandaki biso mingi na sango ya mokili ya lelo. Topesi pe matondo mingi na Lionel Gaima na Alfredo Santos basungaki biso onzela ya masini. Sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso www.vowalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Vowalingala. Boko bakolanda lolaka la Amerika na manaka na biso maso ezalaki wabino Edi Isango.